ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. В останні дні в нашому професійному цеху обговорювалася ситуація в інформаційному агентстві «Уніан». Там звільнили з посади головного редактора його, нашого колегу Олександра Харченка. Журналісти виступали із протестами, говорили, що це цензурні утиски. Власники, як завжди буває в таких ситуаціях, говорили, що про жодну цензуру мови не йде, що це звичайний внутрішній конфлікт. І от сьогодні ми запросили до розмови на цю тему самого Олександра Харченка, головного редактора «Уніан». Він встиг стати головним редактором, поки ми готували цей ефір. Треба розуміти, що він ще вчора ввечері не був, а тепер він є, і може до кінця, я не хотів би цього бажати, але може до кінця ефіру знову перестане бути. Ситуація дивовижна. І президента фондації «Суспільність» Тараса Петрєва. І от я хочу до вас, пане Олександр, звернутися з питанням все ж таки, що відбувається? Як це, чому призначення, усунення і призначення відбувається на відстані буквально там 48 годин з такою блискавичною швидкістю, і чи пов'язані зміни таких рішень з настроями колективу?
Доброго дня. Ситуація справді міняється кожну годину кардинально. І почалося все з того, що 15 числа ввечері генеральний директор агентства Вадим Осадчий запропонував мені звільнитись з посади головного редактора. Я відмовився, і тоді він зачитав наказ про те, що я переміщаюсь, не перевожусь, це принципова юридична різниця в цьому є, на посаду головного редактора сайту, тобто усуваюсь від реального впливу на редакційну політику всього агентства до формально, до меж сайту. Так? Потім відбулася бурхлива була реакція і в нас в колективі. Відбулись, зокрема, збори, де зібралося більше 50 працівників «Уніан», в основному творчі працівники, і люди підтримали вимогу негайного поновлення мене на роботі, створення редакційної колегії, і заради того, щоб не було цензурних якихось проявів і ще ряд вимог, так? Але потім в ситуацію ще вчора ввечері буквально втрутився президент нашого агентства Олег Наливайко. Ситуація з президентом така, тут просто треба дуже коротко я поясню. Він у нас був президент, є президент.
А чому у вас стільки керівників? Є президент, генеральний директор, головний. Нас, як вас запрацювати, журналісту?
Останнім часом з приходом нової команди, так скажемо, у нас дуже багато стало керівників.
Потім можна у вас ще й власник є?
У нас є власник, так. І можна буде потім пояснити, чому. Я не вважаю це якраз добрим, але це не моя ініціатива. Президент нашого агентства Олег Наливайко був обраний нещодавно перед Днем Перемоги головою спілки, Національної спілки журналістів. Відповідно, по статуту він має скласти з себе повноваження президента «Уніан». Він написав заяву про це, але збори акціонерів ще не відбулися. І він є діючим президентом «Уніан». І коли він подивився на ці всі події, які відбуваються в «Уніан», він зупинив учора рішенням президента зупинив наказ генерального директора. Я працюю головним редактором агентства, і ми продовжуємо сьогодні, от буквально я прийшов сюди зі зборів трудового колективу, де Наливайко повідомив ще про одне рішення. Ми його сьогодні вдалося ввечері поспілкуватися з представником акціонерів наших, і ми досягли такої попередньої домовленості, що Наливайко складає з себе повноваження президента, а на цю посаду призначають мене. І надалі я зможу бути гарантом нормальної редакційної політики з нашої точки зору нашого агентства.
Ситуація в розвитку, можна сказати.
Я взагалі би сказав, що це далеко не внутрішній конфлікт. Можна сказати, що це такий яскравий приклад загальної ситуації з медіями, які є в Україні. І от я можу так сказати, що пригадую, як тільки агентство «Уніан» ставало на ноги, це був початок 90-х, і колектив взагалі-то завжди славився такими міцними журналістами і певним своїм вільнодумством. І унікальна ситуація, що за цих 20 років вдавалося колективу зберігати і проносити оці цінності хорошої журналістики, якісної журналістики, і дуже часто виступати за і такі національні ціннісні характеристики. Там ви дуже багато матеріалів робите щодо української мови, щодо прав людини. Це було дуже важливо. І мені здається, знаєте, ми втрапили в якесь особливе шаленство, коли ми бачимо, що практично загальна інформаційна ситуація є дуже поганою в Україні, і ми бачимо, як ці всі проблеми наростають, їх не зменшуються. Знаєте, коли ми започатковували рух стоп-цензурі 2 роки тому, до речі, ми в унікальний час в цій студії, бо 21 числа якраз 2-річчя громадського руху стоп-цензурі.
Дуже унікальний момент, бачите, головних редакторів знімають спіць в річниці руху стоп-цензурі.
Так от що здивуєте, що здивуєте. Бо ви розумієте, коли ми розпочинали, власне, стоп-цензуру, ми думали, що ми, можемо діяти там місяць, 2-3, і ситуація радикально зміниться, тому що там був просто колосальний на той час наступ в 2010 році на журналістські права і свободи, і все нормально, ми як повернемося до того ж стану. Ви знаєте, з'ясувалося, що, бачите, ми вже 2 роки, власне, відстоюємо свої права, і дуже унікальна ситуація, що випадків цензурних ситуацій не стає менше. Хоча, наприклад, політики як мантру говорять про те, що ні, цензури в Україні немає. Але ви знаєте, не потрібно, наприклад, нашої фундації великих досліджень, щоб просто вімкнути, наприклад, телевізор чи почитати газети і зрозуміти, чи є цензура, чи немає в Україні.
Я якраз хотів би продовжити цю думку. Чому я переконаний, що це не внутрішній конфлікт? Я вже тут за останні дні частенько цитував нашого колегу, нашого автора на сайті Уніан Олександра Палія, який влучно сказав, що цензура Януковича значно небезпечніша, ніж цензура Кучми. От саме форми змінилися цієї цензури. Якщо в часи Леоніда Даниловича це була однозначно якби домінуюча тема, значить темники, і було все зрозуміло, хто робить темники, хто їх розсилає і так далі. Механізм цей був очевидний. То сьогодні от одна з цих форм цензури – це якраз таблоїзація і політична стерилізація засобів масової інформації, що, власне, і намагаються зробити з Уніаном. Звідки виник цей конфлікт? Тому що ми останніми роками значною мірою, на відміну від деяких інших інформагентств, це їхній вибір, це наш вибір. Я не коментую конкурентів, да? Наш вибір був іти в інтернет, так? Значно відкриватися. Ми при цьому навіть на передплаті втрачали, але ми здобували можливість прямого контакту, да? Це перетворилося вже на самодостатні ЗМІ, не просто для агентства, яке там передає інформацію лише радіостанціям, телебаченню і так далі. Ми на прямий контакт вийшли. І сайт агентства перетворився на самодостатні ЗМІ. І це ЗМІ не просто повідомляє інформацію, воно розставляє акценти. Насамперед в політиці. Що відбувається з опозицією, що відбувається з владою, яка ситуація з судовими процесами там по Тимошенко, Луценко і так далі, і так далі. Наші нові люди, генеральний директор і його однодумці, це кілька заступників головного редактора, це теж методика така дуже своєрідна, знаєте, от люди заходять в агентство кадрово, да? Призначається генеральний директор, мене нібито ніхто не зміщає, ніяких скандалів нема, ніхто не чіпає головного редактора, але через його голову, йому підставляється кілька заступників, і генеральний директор починає керувати, розповідати, оцей заступник повинен робити оце, оцей повинен оце, і так далі, і так далі. А головним чином, це контент сайту, так? Хлопці, на біса ви стільки пишете про політику, на біса ви постійно згадуєте Тимошенко, на біса вам цей Луценко. Дивіться, піпл хаває інше. Піплу треба що? Скандали про педофілів, скандали про різних збочинців, скандали гламурні, вбивства, кримінал і так далі, і так далі. Картинок дуже багато потрібно. People це теж хаває. Так? Давайте оце. Головне рейтинги, головне кліки. Головне кліки. І тому на матеріали публікації гострі треба засунути десь на задвірки. Значить, гострих резонансних тем ми не чіпаємо. Все це робиться ненав'язливо, але послідовно. І сайт починає мінятися кардинально, і я цьому намагався зарадити, зупинити.
Одразу це. Хочу сказати, ви знаєте, що це за своїми параметрами дуже подібно до зачистки, власне, ситуації в агентстві перед виборчою кампанією. Бо практично вас доєднали до тієї загальної такої площадки, де сидять інформаційні комісари, це не є великою таємницею для журналістського середовища, які, відповідно, і, власне, і створюють ці ситуації, де можна таблоїдизувати, чи взагалі можна ці всі речі препарувати дуже унікальним чином?
До речі, я маю сказати, що це ж не якоюсь особливо новою ситуацією в історії журналістики. Після військового перевороту в Чилі, який здійснив 1973 року генерал Аугусто Піночет, відбулася досить цікава ситуація, що кількість якісної політичної преси значно зменшилася в рази, а кількість таблоїдів і такої розважальної преси значно збільшилася теж в рази. І це не тому, що, до речі, можу сказати, що дійсно там під час Аугусто Піночета в Чилі відбулися економічні реформи. Чилі Сальвадора Альєнде було країною суцільної економічної руїни. Це теж факт. Але в Чилі Сальвадора Альєнде існувала реальна політична конкуренція. Було чимало газет, які репрезентували погляди різних соціальних груп, політичних партій, була дискусія. А в Чилі Піночета дискусія змістилася, м'яко кажучи, там в генеральний штаб. І генеральному штабу не потрібні газети. І от і ми живемо в країні, де вся дискусія змістилася в генеральний штаб, тільки він у нас знаходиться в Межигір'ї. От і вся історія.
Тут навіть можна порівняти з нашими російськими колегами, що справді така стерилізація і у них відбувалася. А зараз я бачу іншу технологію, яка називається російською забалтування. Стало більше оцих розмовних програм, але які просто ну реально, а як підсумок свій бачать. Підсумок один. Опозиція погана.
Знаєте, от у нас інтересна деталь, що от коли у нас ідуть дискусії з представниками нової команди от в Уніані, вони кажуть, ну ви нас безпідставно підозрюєте в таблоїзації, стерилізації. Ми ж концептуально вони проголошують доволі правильні тези. Агентство повинно бути об'єктивним, не суб'єктивним, ні на кого не працювати, так? Але ми бачимо, що відбулося ЗМІ, до яких причетні ці люди в медіахолдингу, скажімо, групи «Приват», до якої ми належимо. Телеканал 1+1, новини політичні, як такі, перестали існувати на каналі. Розмито, ніяких акцентів немає політичних, все пішло в попсу. Ми бачимо газета «По-Київській», яка була доволі гострою, резонансною, вона припинила своє існування під приводом економічної оптимізації, так? А телеканал «Сіті», на якому були одні з найцікавіших, скажімо так, новин в країні, також відбулася оптимізація і оптимізовано саме новини.
Але, Олександре, я розумію, ви відстоюєте, можливо, якісь корпоративні інтереси, і це зрозуміло, бо ви головний редактор. Але, ви розумієте, є інтереси країни навіть. І тому, знову ж таки, ця стерилізація, ці такі явища, які у вас відбулися в агентстві, вони є, ви розумієте, ну просто візитівкою складного чи ганебного стану медії в країні.
Ну, не зовсім корпоративні ми інтереси.
Я маю на увазі
колективу, журналістського. Якщо журналістського колективу, тому так. Що я би міг би відійти абсолютно спокійно, мені було запропоновано тихо, по-мирному відійти і пристойну компенсацію для цього виділено, повідомлено про те. Я не погодився на те, тому що ну, я 13 років є головним редактором агентства, 16 років загалом в агентстві працюю, і, ну, знаєте, стільки вкладено, от, це перестало бути просто там роботою, це, як то кажуть, спосіб життя.
Я, ви знаєте, я навіть не знаю, чи погодився на цю ситуацію Вікторія Янукович, який відлітає до Чикаго, і якого явно будуть знову питати про стан свободи преси в Україні. Чи вигідна така історія президенту? Чи ті, які хочуть догодити, не знаю, там, владі, чи якимось особливим політикам?
Президенту Януковичу не будуть Чикаго пропонувати компенсацію за відхід. В гіршій ситуації, ніж пан Олександр. Але ви знаєте, якщо я хотів би сказати, що є ще одна важлива тенденція, яку можна було говорити, яку я згадав, коли якраз тоді, коли ви нагадали нам про долю газети «По-Київське». Багато видань, інформаційних агенцій, телеканалів було придбано до президентських виборів 2010 року, коли українські олігархи вважали, що засоби масової інформації є важливими елементами впливу на політичну ситуацію в країні. І так воно, звичайно, і ж було. І можна сказати, що в час 2004-2010 років дійсно володіння засобами масової інформації гарантувало бізнесмену серйозну участь у політичному житті. Навіть за допомогою друкованої праці, навіть за допомогою такого видання, як газета «По-Київське». А потім виявилося, що це навіть заважає тепер. Володіння засобами масової інформації заважають, бо засоби масової інформації завжди змушені щось неприємне друкувати, а першій особі в державі потрібно, щоб все, що друкувалося, було для неї приємно. І тому навіщо ти це фінансуєш? Ну, може, ти там думаєш про якийсь там прибуток, але ж очевидно, що ти ж не на цьому живеш. Вася, Петя, Коля і таке інше. І навіщо ти це фінансуєш, щоб воно про мене гадості писало? От оце питання, яке, мені здається, постає руба.
Я думаю, що це абсолютно точне визначення ситуації, тому що якраз у нас більшість наших ЗМІ, біда ж саме в тому, що вони не існують як самодостатні бізнеси і не є головними бізнесами для їхніх власників. У них є металургія, у них є хімія, у них є газ і так далі, і так далі. І тому в даній цій ситуації, звичайно, що ЗМІ, яке намагається бути об'єктивним, це відразу стає додатковою проблемою для власника.
Так, тому що це є ще один інструмент для тиску на бізнесмена, який має якісь інші бізнеси, а не тільки в галузі медіа.
І як цього можна завадити?
Я думаю, що тут два підходи є дуже конкретних і радикальних. Ми йшли сюди на ефір, і я одразу запитав от Олександра, чи є у них редакційна рада. Передовсім, я думаю, що потрібно, щоб завжди була чітка, ясна, зрозуміла позиція журналістського колективу і сформовані такі ради редакційні. Вони будуть допомагати у різних випадках життя. І мені приємно, що одразу Олександр добре зрогав, каже, от напевне справді так треба. Але зрозуміло, що колектив існує на довірі. Але коли є такі ради, це ще один запобіжник, коли журналісти можуть відстоювати своє право на професію. І це дуже важливо. Ну і другий момент, можливо, є ті бізнесмени, які можуть опиратися. Але яка їх доля чекає потім і їхнього бізнесу, це вже питання.
Так, абсолютно погоджуюся з тим. І зараз якраз одна з вимог наших колективу саме полягає в тому, щоб було створено редакційну колегію, яка могла би запобігти подальшим таким випадкам цензури і подальшому тиску. На жаль, у нас її справді не було. Не було, і як тепер з'ясувалося, це дуже важливо все-таки. Ну і безумовно дуже велика роль журналістів так само в цьому процесі. Тому от я дуже вдячний своїм колегам, своїм підлеглим, нашим людям, тому що якби вони не наважилися на цей вчинок, не вдалося би підняти такого резонансу і не вдалося би нічого на сьогоднішній день добитись. Сьогодні ми маємо шанс зберегти агентство все-таки як достатньо об'єктивний засіб масової інформації.
Я пригадую той час діяльності Національної комісії з урядового слова та розвитку інформаційної галузі ще при попередньому президенті. І ми якраз дуже рекомендували редакціям, редакційним колективам створювати ці редакційні ради чи редакційні колегії. Ну, шкода потім, що вона, власне, комісія була ліквідована. Але, знову ж таки, ви бачите, владі довелося знову ж таки створювати. Правда, тепер вона називається по-іншому, міжвідомча комісія. Але цей механізм врегулювання таких ситуацій, він обов'язковий.
До речі, наскільки я знаю, ситуація в Уніані стоїть першим питанням на засіданні цієї комісії наступного тижня. І от знов-таки про роль, якщо говорити про роль журналістів, то мені здається, що сьогодні вона ключова в нашому суспільстві, тому що, ну, насправді, от мене колись вразила цифра, ну, на мій погляд, яка дуже показує, ну, от суть цього процесу, що десь лише 4-5% людей відрізняють медійну картинку від реальної. Тобто те, що ми формуємо для людей, от так їх мислення і складається. І якщо зараз от в країні фактично не залишається, незважаючи там на риторику всю провладних політологів, політтехнологів і так далі, що дивіться ж у нас он скільки прямих ефірів, да? Значить, у нас же ж повна свобода слова, у нас не залишається практично засобів масової інформації, які чітко розставляють акценти, виділяють головні проблеми і показують, що відбувається в країні.
Тут навіть я б хотів продовжити і сказати, що, бачите, унікальна сьогоднішня роль журналістів в українському суспільстві. От журналісти і громадянське суспільство, вони виконують взагалі-то колосальну роботу, ту, яку б мали виконувати політики. Більше того, ну, в сучасній європейській практиці політик – це лідер. У нас тут на лідеруючі функції, і на функції і правозахисту, і розвитку країни стають саме журналісти.
А ще, як не дивно, політик може бути моральним авторитетом.
100%.
Соромно про це казати в українських умовах, але це факт.
А тут, бачите, ну, можливо, з іншого боку, я вважаю, що це добре навіть, бо свого часу, бачите, коли ми переживали і знаємо про час, наприклад, шістдесятників, цю роль виконували інтелектуали, письменники, там композитори, музиканти. І в цьому випадку я не знаю, чому так сталося, але напевне це можна пояснити тим, що ми живемо в час інформаційного суспільства, і журналісти, власне, стали на вістрі цих всіх перетворень. Я можу сказати, наприклад, що таку ж саму функцію, наприклад, відіграє рух «Чесно» для очищення списків майбутніх там політиків до парламенту. Це теж цікаво, бо самі партії мали б цю функцію здійснювати. Цікаво. Отже, ми маємо переживаємо час унікальної ролі журналістів.
Так, нам треба
тільки я так розумію, що це для вас не дуже простий час, пане Олександре.
Нам треба наважуватись на вчинки, і час не простий, але, ну, от якби, як каже один мій знайомий, ми не маємо права падати духом, де попало, і маємо триматись.
А які настрої в редакційному колективі, до речі?
Настрої в редакційному колективі, ну, доволі бойові, доволі рішучі, і от зараз головна проблема полягає в тому саме, ми намагаємося от в цій ситуації, що має пройти складний шлях подальших переговорів, саме щоб вибудувати таку ефективну систему в агентстві, коли президент буде не британською королевою, коли матиме реальні повноваження, значить, коли буде редакційна колегія сформована, якісь механізми, знову-таки, які допомагатимуть агентству бути достатньо незалежним в тій ситуації, про яку ми говорили, в тій ситуації з власниками, з тої специфіки нашого медійного бізнесу і так далі. Ми все це знаємо. Але потрібно шукати механізми. От зараз якраз іде дуже непрості дні в пошуку тих механізмів. Це така підводна робота, яку не видно, але от вона має зрештою завершитися якби тим результатом, який допоможе нам триматися.
І ну, власне, зараз на медіаринку не дуже легко виживати таким агентством, як ваше. Але, знаєте, тут я б сказав, що як експерт, що взагалі за останні 20 років таке унікальне явище, як Уніан, я можу собі дозволити це сказати, це, ви знаєте, здобуток незалежної України. Це важливо, що в країні були такі незалежні агентства.
А ви знаєте, я вам скажу, от цікаво, що зараз ж нові люди підвели яку базу під це. Знаєте, що наш конфлікт породжений тим, власне, чистою економікою. Що агентство почало ставати все збитковішим, значить, і в зв'язку з цим я, як головний редактор, ну, погано впливаю на контент, і, відповідно, це веде до цих самих економічних збитків. Так от, парадокс полягає в тому, що ми, будучи отаким достатньо заполітизованим агентством, ми були фінансово самодостатні до останнього часу. Тобто, парадокс полягає в тому, що в ситуації, коли українське суспільство таке заполітизоване, це може бути навіть економічно вигідно. Ми трималися завжди в рейтингу Бігміру в категорії ЗМІ на другій, максимум третій позиції. Зараз, з приходом нової команди, коли йде от відхід, якби здавалось би, нелогічно, да, ми йдемо в попсу, ми йдемо, значить, як можна далі більше там в кримінал, розважалівку, гламурщину всяку, а рейтинг падає. Рейтинг, ми зараз знаходимося на 7-му, 6-му, 8-му і так далі місці. Тобто в Україні такий гострий дефіцит засобів масової інформації, які користуються довірою, що в принципі можна економічно виживати.
А я одразу хотів запитати, чи правда, що деякі матеріали у вас там знімалися, або навпаки, деякі дуже дивні матеріали ставилися?
Ну, правда. От, власне, це постійно, чому відбулося моє звільнення, тому що весь час це йшов внутрішній конфлікт, внутрішні дискусії. Чому з'явився оцей матеріал? Йому не місце в Уніан. От парадокс, наприклад, у нас з'явився матеріал партія, дослівно заголовок не пам'ятаю, але партія регіонів, ні, точить зуб на Порошенка. Значить, от я написав унікальний в своєму житті документ, напевно, я ніколи такого не писав, пояснення генеральному директору, що я не брав грошей за цей матеріал. Ну, умовно кажучи, що матеріал не є замовним, що ми не отримали за нього гроші. Це матеріал про те, як Порошенко деякими своїми кроками сильно розгнівав власть імущих, да, що він зробив. Значить, і от, дискусія яка полягає, це матеріал замовний, ви взяли за нього гроші, йому не місце в Уніан.
Про що? А хто його замовляла? Партія про регіонів про чи Порошенко?
Ну, очевидно, очевидно, мається на увазі якісь люди, які... Ну, це, наприклад...
Намагаються посварити.
Для прикладу, або всі ми пам'ятаємо, скажімо, там, вчинок афганців, які повернулися до президента спиною. Так? Всі написали цю новинку, да? Новину про це діло. А ми пішли далі, ми відстежували цю ситуацію, і з'явилося інтерв'ю з лідером афганців, який розказував, чим це для нього почало розвиватися, як його почали пресувати, як почали фабрикувати справи і так далі. Мені було сказано, що це відверто піарний матеріал цієї людини. Він не повинен з'являтися в агентстві Уніан, це відвертий піар. От як в цій ситуації, як мені довести, що це не піар? Я вважаю, що це серйозний вчинок.
На цьому питанні ми якраз закінчимо нашу сьогоднішню дискусію з головним редактором агенції Уніан Олександром Харшиком та президентом фундації «Суспільність» Тарасом Петрієм. Нагадаю, що провів для вас цю програму Віталій Портников. І бажаю вам хороших вихідних із тими медіа, яким ви довіряєте, шановні слухачі. Хай щастить!